Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. Dobro veče, 162. epizoda večernja škole rock'n'rolla. Čuli smo na samom početku kako sam pročitala nezvaničnu himnu, ali definitivno omiljenu i najpoznatiju pesmu iz Australije, to jest Down Under, koja govori o tome kako Gary putuje svetom, upoznaje ljude zainteresovane za njegovu zemlju. Mnogo slenga je korišćeno u ovoj pesmi idioma, na primer, kada kaže traveling in a fried out kombi on a hippie trail head full of zombies. Fried out znači pa kao generalno lošem fizičkom najviše stanju. Taj kombi je kombinacijon Kraftwagen, tako kako već se kaže onaj Volkswagen kombić. Sintagma full of zombie znači da su naduvani. Ako, mislim, sigurno ste svi nekom prilikom gledali spot, pa ima dosta smisla. Veoma slikovito opisuje šta se dešava u spotu i u pesmi. Hippie Trail je popularan motiv subkulture perioda 50-ih i 70-ih, to je staza, jel, putanja od Evrope do Srednje Azije. U refrenu stih Where beer does flow and men chunder, chunder znači baciti pejdlu. A Vegemite, to je namaz koji se pravi od pivskog kvasca i koristi se za mazanje na hleb, u principu kao sandvičić, i dosta je onako, imala sam prilike sreće da probam. Gorkasto, karamelasto, ako meni se dopalo sad. Dosta su podeljena mišljenja, crna ili bela. Momci iz benda su objasnili da im je naglasak bio na gubljenju duha Australije, koji su oni smatrali da se tada dešava, kao neko upozorenje da im nestaje identitet njihov Ozi zbog amerikanizacije i da je generalno pesma ima za poentu slavljenje Australije. Ali ne na nacionalistički način. Godina o kojoj govorimo je 1980. A 2007. godine u televizijskom kvizu je bilo pitanje koja dečja pesma je uključena u numeru Down Under ili na kojoj dečje pesmi se zasnijeva nešto u tom stilu. Je bila kao pesma grupe Men at Work. Odgovor je bio Kookaburra. U pitanju je dečja pesmica. Kookaburra je vrsta ptice. Mislim da je autohtona australijska vrsta. I prava na ovu dečju pesmicu, koliko god to malo neobičajno zvučalo, drži kompanija Larkin Records, koja je odmah idućeg dana primila tušta i tma poziva i mailova sa upiranjem prstom i upozoravanjem na to pitanje u kvizu. I ta kompanija je odlučila da preduzme pravne mere 27 godina kasnije. Delovi koji su u pitanju, koji su škakljivi, onaj fragment na flauti. Smatra se da se, dakle, taj deo pesme zasniva na toj dečoj pesmi koju je 1932. godine napisala osoba imena Marion Sinclair, mislim da je bila učiteljica. I pre nego što je postala ovoliko javna, smatralo se da je ova pesmica javno dečje dobro i backlash australijske javnosti je bio snažan, pošto je cijelu stvar pratila tužba, ganjanje članova benda za ostalu naplatu 27 godina. Kompanija je inicijalno tražila 60% profita od 1980. do dana kada je otkriveno ovaj plagijat, a dobili su 5%. Greg Hamm, jedan od članova benda Men at Work, koji je inače autor pesme i taj flautista u numeri, to jest spotu, je dosta teško podneo cijelu stvar. Govorio je, bit ću zapamćen samo kao plagijator. Kao ono kad jedan čovjek napravi 1000 dobrih dela u životu, onda učini onu jednu stvar pa ga pamte samo po tome. U svakom slučaju, po završetku Kookaburra suđenje, upao je u tešku depresiju, borbu sa anksioznošću, koje je rešio da traži rešenje za taj svoj problem u heroinu. I rezultat toga, nažalost, je bio srčani udar sa 58 godina koji nije preživao. Njegov sin je rekao da je ta Kookaburra kontroverza definitivno prouzrokovala cijelu stvar. Njegove kolege ga se sećaju, kolege, prijatelji i momci iz benda, sećaju ga se kao sjajnog prijatelja i fantastičnog muzičara kojima je svima donosio mnogo inspiracije. Ovo je dakle bilo uvodne pesmi, a mi ćem, to jest ja ću vam večeras govoriti, bilo mi je jako zabavno dok sam se ovim bavila, pesme koje su plagijati nekih drugih pesama. Potvrđeno ili nepotvrđeno, lako ili teško otkrivljivo našem neškolovanom uhu. A tema je izuzetno opsežna, ima toliko toga da sam imala vremena i da ima smisla mogla večerašnja epizoda da traje 3 sata, tako da ću u nekom momentu se ponovo dotaći ovoga, pošto sam samo zagrebala, ne znam, ono, u 10. deo toga, koliko toga zapravo ima. Dakle, pesme koje su ćapile neki deo od neke starije pesme i napravile svoju. Uživajte.
You got yarning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. Got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. Oh, you make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. So nice, so nice. So nice, so nice. You are fretting and I am petting. Not a good thing, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just gotta have some love.
You Need Love napisao je Willie Dixon, a prvi ju je snimio slide gitarista Earl Hooker, a potom i Muddy Waters za Chess Records 1962. Četiri godine kasnije londonski rock band Small Faces, da ga ne nazovemo onako drugačije, je uradio svoju verziju za svoj debi album, s tim što su napravili neke izmene da bi bolje pristojala pevaču ovog benda. I na originalnom presingu ovog albuma Willie Dixon se ne pominje kao autor, što je odluka njihovog menadžera bila kako bi zaradili što više kinte. A to jest kako bi on zaradio što više kinte, pošto je bend dobijao 20 funti nedeljno. I Willie Dixon ih nije tužio jer nije znao da oni postoje. A na kasnijim izdanjima albuma je ipak stajalo njegovo ime kao autora. Page i Plant iz Zepa su bili na nekoliko njihovih koncerata grupe Small Faces i iskazali su interesovanje za ovu pesmu i 69. se pojavila Whole Lotta Love. Robert Plant je izvodio skoro isto kao momci iz Small Faces i svojevremeno se izvinio pevaču za kao apsolutno kopiranje njegovog izvođenja. A njima se Whole Lotta Love veoma dopadala svakako, tako da među njima nije bilo problema. I bila je to Shirley Dixon, Willijeva ćerka, koja je skontala plagijat. Kao bila je kod svoje drugarice, sedele su u sobi, slušale radio i naišla je ta pesma od Zepa na radiju i ona ju je prepoznala. Nju je tata naučio da piše muziku i naučio ju je strukturi stihova. Uz to mu je dosta često pomagala kada je on radio. i drugarica rekao, pa kao, ajde, imam nekoliko ploča Zepa, to jest, jel, te dve, pošto je ovo sa drugog albuma, hajde da pogledamo, da proverimo. I rekla je, ima druga pesma koju je napisao tvoj tata, I Can't Quit You Baby, ali ove nema. I sad, Shirley je bila uporna, sigurno jeste, pa jesi čula neka tatu da je peva, pa nisam, ali prepoznajem je. Kao, i na papiru samo bio je zvučala kao rad njenog tate. Ovaj slučaj je rešen van suda i na svim idućim izdanjima Led Zeppelin 2 na Dixona se referiše kao na koautora. E sad, u pitanju su i stihovi i muzika. Dakle, nisu samo stihovi. I Jimmy Page je izrazio protivljenje smatranjima da je i kompozicija plagijat. Na kraju nisu pobegli od toga da tekst jeste, ali nisu se složili da je i muzika u pitanju. On je tvrdio da je njegov riff i da ako bi se izuzeo Plantov vokal iz cele pesme, muzički ona uopšte ne bi ličila ni na Dixona, ni na Small Faces. Plant je apsolutno tog mišljenja takođe. On je rekao da je muzika bila tu prva, a tekst im je naprosto nadošao jer se lepo uklapa uz tu muziku. Ali na kraju su rekli, platili smo jer je stvar otišla suviše daleko u vremenu i u uticajnosti koje ima. Na kraju budeš uhvaćen samo ako si uspešan, takva je igra. Zatim smo čuli Stonse i The Verve. Potonja je pesma jedna od definišućih Britpop ere. Single je izašao 97. godine. Jedna je od indie himni, a na BBC Radio 1 je treća najvoljenija pesma svih vremena. I kao i svih pesama grupe Verve, autor je Richard Ashcroft, kog vidimo u spotu, kako šeta tom jednom ulicom Londona pre nego što je se desila gentrifikacija. Spot za ovu numeru je dobio dosta nominacija za MTV Music Awards odmah sledeće godine, ali mislim da nisu osvojili ni jednu. I njihova kompanija Virgin Records je tražila dozvolu od Decca Records da upotrebi taj sample iz pesme Stonesa The Last Time, koja datira iz 65. i trebalo bi da su dobili tu dozvolu. Ali šta nisu uradili? Nisu tražili od bivšeg menadžera Stonesa Alana Kleina, koji je tada već bio vlasnik svoje Epco Records kompanije, koja je držala prava na ovu kompoziciju, nisu od njega tražili prava, dozvolu, kako god. A Alan Klein, malo sam o njemu čitala, on je bio ono čisti megaloman, samo profit, samo leva ruka, desni džep, tako da nije bio baš dobar za saradnju. On je tvrdio da su momci iz Verva uzeli više od onog što im je dozvoljeno, ako to ima smisla kad tako kažem, kao veći sample ili kako god da su upotrebili, a i da Ashcroftovo pevanje previše liči na Stonese. Miku Jaggeru i Keithu Richardsu se pesma Verva dopala, ali nisu hteli da učestvuju u toj čitavoj legalnoj zbrci. Posle tužbe koja je usledila, sav profit od pesme Verva je išao Kleinu, a Mick i Keith su navedeni kao koautori numere. Ashcroft je dobio samo $1,000 profita. One of the toughest deals in music history je, kako je okarakterisana ova zezancija između njih. Grupi Verve je rečeno da će dobiti pola novca, ali kako se single sve bolje i bolje prodavao, naređeno im je da se odreknu svih 100% ili da pesmu apsolutno povuku iz prodaje. Ashcroft je rekao da je to najveći hit koji su Richards i Jagger napisali još od Brown Sugar. Naravno sa mnogo ironije i jeda. 98. godine pesma se našla u reklami za Nike. Što se ne bi desilo da je grupa imala prava na svoju pesmu, jer su se oni protivili tom konceptu prodavanja svoje muzike u komercijalne svrhe, marketinške komercijalne svrhe, ali kao jesu dobili neki procentić od te Nike-ove reklame. I 2019. godine je Billboard procenio da je ova pesma zaradila tokom godina $5 miliona. I Ashcroft je dao neku užasno besnu izjavu da će zauvek pamtiti taj osjećaj kako neko od tebe otme mnogo novca, a da nikakve veze kao nije imao sa tim i tako dalje. I najavio je da će ćerati sina sada, to jest tada već pokojnog Alana Kleina. Tako da su, da se njegov Ashcroftov menadžer spojio sa tim sinom Alana Kleina, koji je onda kontaktirao menadžera grupe Rolling Stones, koji je popričao sa Jaggerom i Richardsom, tako da se tri strane su iskomunicirale međusobno. I Mick i Keith su vratili song credits Richardu Ashcroftu. On je nazvao taj potez velikim i izuzetno ljudskim, rekavši da nikada nije imao ništa protiv njih iz grupe Rolling Stones, koji su svakako najveći rock and roll band. Ova dvojica matoraca su rekli da razumeju finansijske i emocionalne poteškoće kada moraš da predaš nekom drugom jednu od svojih pesama. I odmah te godine, dakle 2019. čini mi se, Richard Ashcroft je dobio i Ivor Novello nagradu za izuzetan doprinos britanskoj muzici. Ona se dodeljuje sa te kao kompozitorske strane.
Hello, I love you, won't you tell me your name?
Drugi najveći hit jednog od najboljih britanskih rock bendova 60-ih. Veoma liči na njihov prvi hit You Really Got Me po tempu, strukturi, vokalima i gitarskim solažama. A pesma grupe Doors veoma liči na ovu njihovu, najviše glede bubnjeva. Ray Davis iz grupe The Kinks je rekao da je njihova ekipa htela da tuži Dorse, ali on nije bio za to i kao nije siguran za epilog celog slučaja. Dok je njegov brat Dave Davis bio više iziritiran ovim plagijatom Dorsa, rekao je da je tokom njihove svirke Kinksa sam ubacio fragment Dorsa u izvođenje ove pesme, što je izazvalo neke reakcije, uglavnom pozitivne osmehe i to. I dodao je da ne razume zašto niko nikad nije ništa rekao o ovoj stvari, jer kao da li je moguće da o Dorsima ne smeš apsolutno ništa loše da kažeš. Gitarista Robbie Krieger iz Dorsa je poricao navode o kopiranju, ističući da je vibe pesme uzet od grupe Cream i njihove numere Sunshine of Your Love. Rave Davis je 2012. godine rekao da je Jim Morrison priznao da su ih kopirali, što je njemu kao najvažnije iz cele stvari. A dve godine kasnije, dakle 2014. je u nekom intervju dodao da je postignut vansudski dogovor sa živim članovima Doorsa, od kojih je klavijaturista Ray Manzarek priznao da njihova pesma, pa da, zvuči kao dosta, kao Kings. Zatim 80s je lead single sa petog albuma post-punk grupe Killing Joke, izašao je 85. A Come As You Are je drugi single sa drugog albuma Nirvane Nevermind iz 92. Neočekivani uspeh Smells Like Teen Spirit ih je vinuo u mainstream i album je u celosti izašao dve nedelje kasnije i bilo je nekih debata među njima da li da kao drugi single predstave pesmu In Bloom ili ovu, Come As You Are, jer su bili svesni tih sličnosti sa 80s, ali navodno se Cobain odlučio za Potonju zbog komercijalnog potencijala. I članovi grupe Killing Joke su se pobunili da je glavni gitarski riff čapljen od njih, ali nisu potegli pravne mere zbog ličnih i financijskih razloga. Premda, neki izvori tvrde drugačije da jeste bilo nekog procesuiranja koje je ili rešeno van suda ili se od istog odustalo nakon Cobainove smrti koja se desila dve godine kasnije. Gitarista Jordi Walker iz Killing Joke je ispričao da su bili ljuti. Bilo je apsolutno očigledno da su ih iskopirali i da dva izveštaja različitih kao profesionalnih muzikologa su potvrdili da se kopiranje jeste desilo. I izdavač grupe Killing Joke je poslao pismo izdavaču grupe Nirvana na koje su dobili odgovor kao bu, nikad nismo čuli za vas. Ali ovaj dodaje, ironično bi bilo reći da nisu čuli za nas, a već su nam poslali čestitke za Božić te godine, što kao jel da su dobili neki novac za svoju pesmu. 2003. godine Dave Grohl uzeo odsustvo iz Foo Fightersa da bi svirao bubnjeve za novi album grupe Killing Joke, što je dosta iznenadilo fanove. A ova pesma Nirvane nosi klasika, ono večite spekulacije da li se radi o heroinu i kao pokušaja borbi protiv, ali ne da se suzbija korišćenje heroina, već da se apeluje na ljude da budu pažljivi, da menjaju igle redovno i takve stvari. A Cobain je rekao da kao je o ljudima i onome što se od njih očekuje. Uz to, uz pesmu grupe Killing Joke nose sličnosti sa numerom Life Goes On grupe The Damned. Sad bilo kako bilo, a meni jako mi se dopada fotka ono koju sam videla da na ulasku u grad Aberdeen iz kog je Cobain stoji ono Welcome to Aberdeen i onda ispod toga ono sitnim slajima piše Come As You Are.
When you're a boy, when you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl, these are your favorite things. When you're a boy, boys.
He's so fine.
Oh yeah.
Lead single sa albuma Lodger iz 79. godine smo čuli Boys Keep Swinging, čiji su autori David Bowie i Brian Eno. Ova glam rock new wave funk pesma bavi se rodnim identitetom uz dosta takozvanog gender bendinga. I više komentatora je davalo svoje viđanje stvari, a suma sumarum je da je ovo blago homoerotična pesma koja navodi razne muške stereotipe i ima camp pristup američkim vrednostima. Bowie je kasnije objasnio da je ona puna ironije, a sa izlaskom se susrela sa pomešanim mišljenjima, a u kasnijim dekadama su se ona menjala na pozitivnije. M.O.R. je pesma grupe Blur, pojavila se na njihovom istoimenom albumu 97. I akordi ove numere su pozajmljeni sa Boys Keep Swinging i druge pesme sa istog albuma Bovija Fantastic Voyage. Na tom albumu su Bovi i Ino radili neke muzičke eksperimente i te dve pesme sa albuma su iscurele pre nego što je čitav proces bio gotov. A M.O.R. je kao istovremeno predstavlja i nastavak tog njihovog eksperimenta i tribut njemu. U refrenu su vokali preslikani Bovijevi. I nakon, kako sam pročitala, neophodne pravne intervencije, Bovi i Ino su dobili svoje credits na pesmi Blura. M.O.R. inače je skraćenica za Middle of the Road, komercijalni radio format na kom svira melodična muzika sa laganom orkestralizacijom. Zatim, najprodavaniji single u Ujedinjenom kraljevstvu 71. Prvi number one od strane nekog ex-Beatla. Bio je My Sweet Lord. Nju je George Harrison napisao u slavu hindu boga Krišne, uz taj neki miks hebrejskog uzvika Hallelujah, zatim pozivanja Hare Krishna i još nekih veda motive iz neke religije. Ovo je snimano s pomoć Phila Spectora i njegovog Wall of Sound. I ovom prilikom je najavljen dolazak Harrisonovog distinktivnog sviranja slide gitare, koje je jedan biograf opisao muzički prepoznatljiv kao znak Zoroa. Ringo Starr, Eric Clapton i članovi grupe Badfinger su doprineli ovom projektu. A All Things Must Pass, album na kom se nalazi, je bio veliki trijumf za Harrisona, a My Sweet Lord je ono što su ljudi želeli da čuju krajem 70-ih. Harmonije od kojih se naježite, bogata akustična gitara, vrlo solidan Ringo Starr u pozadini i izvanredan Georgeov gitarski solo. Usledilo je također široko priznanje njemu kao solo umetniku i neka revizija prirode kreativnog vodstva Beatlesa. Pesma ima mantru, a mantre zovu mističnom zvučnom vibracijom u tom jednom slogu. Jedno sam je pevao 3 dana non-stop vozeći kroz Evropu, ona vas naprosto hipnotiše, rekao je Harrison. Da bi u februaru 71. godine dobio tužbu za plagijat ove pesme od strane porodice pokojnog Ronnie Mac-a i pesma koja je bilo u pitanju je He's So Fine, koju je 63. godine snimila grupa The Chiffons, koju smo čuli. Harrison se iskreno pitao kako nije ukapirao da je to uradio. Onaj pređašnje pomenuti Alan Klein mu je bio menadžer u ovom periodu i njegov potez je bio da ponudi da otkupi ceo katalog muzičke kompanije koja je imala prava na pesmu Ronnie Mac-a. Ovaj slučaj je stavljen na led na neke 2 godine, ništa se nije dešavalo, pa je Harrison napravio odluku da prekine saradnju sa Kleinom, a to su takođe učinili John Lennon i Ringo Starr. Kasnije su se njih trojica još sa njime tužili. I Harrison je ponudio ovoj kompaniji, jel, što je posjedovala prava, 40% profita i to je smatrano dosta dobrom pogodbom, koja je ipak završila kao odbijena. Šta se desilo? Isplivalo je da je Alan Klein istrajao u onoj nekoj svojoj kupovini, to jest nije otkupio čitav katalog kompanije, niti samu kompaniju, već se nekako slizao s njima, ali ovog puta to učinio naravno samo za sebe i davao im je insajderske informacije o vrednosti pesme i profitu koji ona donosi. Slučaj, bilo je pretpostavljeno, bi mogao biti rešen lakše i privatnije da je Ronnie Mac bio živ, a u kuljanju sve te napetosti je grupa The Chiffons snimila svoju verziju pesme My Sweet Lord kako bi privukli pažnju na ovu tužbu. I stvar je okarakterisana kao the most notorious civil case of the decade. I zapravo je ekstremizam ovog slučaja uzrokovan komercijalnim uspehom Harrisonove pesme My Sweet Lord i intervencijom tog velikog ljubitelja para i parnica Alana Kleina. Harrison je dolazio na sudska saslušanja sa svojom gitarom. Svaka strana je dovodila muzičke eksperte da daju svoja mišljenja, da li jeste ili nije kopirano. I na posljedku je odlučeno da je on nenamerno prekopirao pesmu He's So Fine. Šta se desilo na posljedku, pošto nije to bio sam kraj? Naređeno mu je da on i njegova kao muzička kompanija plate ovoj prvoj $1.5 million. Naravno, ljudi su mislili da je ovo nerazumno i izuzetno, izuzetno oštro. Backlash je bio dosta snažan. On je na kraju kupio, išlo mu je na kraju nekako u korist što je Alan Klein bio toliko još dodatno pohlepan i to da je kupio čak prava i na He's So Fine, originalnu pesmu. I sud je 1981. znači 10 godina od nakon početka slučaja, presudio da Harrison umjesto onih $1.5 million mora da plati Kleinovoj kompaniji APCO $587,000, koliko je on platio prava na pesmu He's So Fine, jer su smatrali da je njegova kupovina ove druge pesme bila ona kao breach of fiduciary duty, breach of contract, kao da je prekršio neko povereničko pravo koje je pripadalo Harrisonu, pa je ovaj, eto, malkice manje morao da plati. Ovo sve se naravno odrazilo dosta stresno na Harrisona, koji je posle toga rekao da je suviše paranoičan da piše išta novo. Malo se primirio neko vreme. Potom je rekao da bi bio rad da svaki put kada sedne napiše pesmu, neko mu donese neki kompjuter i da može da odsvira tu svoju pesmu i da kompjuter kaže ok, može, ili sorry, to nešto već postoji, jer kao ne želim da provedem više ni minut svog života u sudnicama. Malo je popularnost ove njegove pesme bila na klimavim nožicama neko vrijeme, da došlo je do neke stigme, ali u svakom slučaju pozitivan je na posljedku ishod. Pesma je ostala divna, popularna. Mnogi je navode kao svoje omiljene. Pročitala sam da Keith Richards i Mick Jagger je navode kao njima omiljenu koja je ikada izašla iz opusa nekog od ostalih Beatlesa uz While My Guitar Gently Weeps, sa čime ja moram da se složim, pošto od Beatlesa volim tri pesme i sve tri je napisao Harrison. Tako da ovde završavamo ovo zvanično druženje za večeras. Hvala vam što ste me slušali. Po svojoj prilici trebalo bi sledeće nedelje da se družimo od 8. sad već ono ne mogu da budem sigurna zbog mog vajnog posla, ali eto, dakle biće ili 8 ili 9, mislim na community-u ću vam sigurno reći, pa sad ako možete da ispratite. A pre nego što vas pozdravim, imam da podelim sa vama jednu novost, a to je da je ekipa sa komercijalnog FM radija Radio Sloboda iz Kraljeva mene kontaktirala. Jedan Dejan odande je ljubitelj Daška i Mlađe, preko njih je skontao mene i sluša moju emisiju već neko vrijeme i dopada mu se. Ako sam ja dobro razumela, da je to bio nekad neki trash radio koji je ekipa prijatelja entuzijasta otkupila i pokušavaju sada da ga naprave nekim rock and roll utočištem i zanimljivim mestom koje ima, dakle, dolazi sa regularnih FM talasa. Tako da moja emisija se tamo emituje od juče svakim radnim danom od 8, znači krenuli su iz početka. A ako biste imali želju i potrebu da nekad se podsjetite neke od mojih starih davnošnjih epizoda od pre 4 godine pa na ovom, kad sam bila sasvim mala biba u rađenju ove emisije, a danas sam toliko velika, to biste dakle mogli da učinite na Radio Sloboda. Dostupni su i za slušanje preko interneta. Tako da, eto, večernja škola rock'n'rolla na FM talasima Radio Sloboda Kraljevo, ko bi rekao. Do sledećeg slušanja, hvala vam na druženju i to je to. Ovu temu ću sigurno reciklirati u nekom trenutku, pošto rekla sam, ono materijala ima dosta, a meni je bilo super interesantno. Nadam se da se vama dopalo. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.